Tuomiosunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 25, alkaen jakeesta 31. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Kerrotaan saksalaisesta lääkäristä, jota vaadittiin keskitysleirillä tekemään ihmiskokeita. Kun hän kieltäytyi, häntä yritettiin taivutella sanomalla, ettei hän ole vastuussa itse siitä, mitä hän tekee. Hän vastasi siihen näin. Minä vastaan teoistani Jumalan tuomioistuimen edessä. Teidän lupauksillanne ei silloin ole merkitystä. Meidän tekstimme tänään kertoo sellaisesta todellisuudesta, joka oikeastaan vähän huimaa pienen ihmisen päätä. Tuntuu kuin tässä tekstissä raotettaisiin jotain sellaista verhoa, jonka taakse ei voi katsoa. Mitä me voimme tästä ymmärtää? Mitä me voimme tästä sanoa? Jeesuksen sanojen mukaan siis tämän maailman ajan päättyessä seuraa tuomio. Suuri kahtiajako. Toiset saavat periä sen valtakunnan, joka on ollut heitä varten olemassa alusta saakka. Se tarkoittaa siis pääsyä taivaaseen Jumalan luo. Toiset joutuvat ikuiseen tuleen, joka on tarkoitettu Jumalan viholliselle, paholaiselle ja hänen joukoilleen. Tämä teksti herättää monta kysymystä, ehkä liian suuria kysymyksiä. Tuohan on sellainen tuomioistuin, mistä ei enää voi valittaa mihinkään ylempään oikeusasteeseen. Se on lopullinen, viimeinen ja oikea tuomio. Eikä tuon tuomioistuimen päätösten pohtiminen ole vain mielenkiintoista ajanvietettä, vaan se koskee meitä jokaista. Jeesuksen sanojen mukaan me olemme siellä silloin, jokainen. Tämän tekstin äärellä se vaikein kysymys tietysti on tämä, kuinka meidän sitten käy. Miten meidän oikein tulisi elämämme elää, jotta meille sanottaisiin tuomiolla, tulkaa minun isäni siunatut, saatte periä sen valtakunnan, joka on teitä varten ollut olemassa maailman luomisesta asti. Tekstin edellä Jeesus on puhunut vertauksin siitä, kuinka hän tulee yllättäen, äkki arvaamatta takaisin tähän maailmaan. On puhuttu valmiina olemisen tärkeydestä, niin kuin viime sunnuntain teksteissä sitten oli tämä valvomisen ajatus. Nyt Jeesus siis kertoo, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hän on tullut. Nyt ei ole enää oikeastaan kysymys vertauksesta, vaikka tässäkin puhutaan lampaista ja vuohista, vaan kyllä tässä on kysymys todellisesta tapahtumasta. Sinänsä tuo lampaiden erottaminen vuohista oli kuulemma siihen aikaan siellä maassa, missä Jeesus puhui, ihan tavallinen ilta-askare. Kerrotaan, että vuohet sietivät kylmää lampaita heikommin ja tämmöinen erottelu aina tapahtui. Se asia oli jotenkin tuttu. Mutta mitä Jeesus siis tarkoittaa? Hänhän puhui lampaista muutoinkin aika paljon. Hän sanoi olevansa paimen, se hyvä paimen, jonka ääntä lampaat kuuntelevat ja seuraavat häntä. Hän on se hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden puolesta. Nyt tässä tekstissä Jeesus siis kertoo, millä perusteilla toiset kutsutaan ja toiset torjutaan. Erottelu tapahtuu sen mukaan, mitä kukin on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Näin Raamattu muutenkin puhuu viimeisestä tuomiosta. Meidät tuomitaan tekojemme mukaan. Jeesus oli sanonut jo aiemmin, kun ihmisen poika tulee isän kirkkaudessa enkelien kanssa, hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Ja ilmestyskirjassa, näin myös kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Se, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä avun tarpeessa oleville, tulee tuomiolla esiin ja on tuomion peruste. Jeesus puhuu tässä vähäisimmistä veljistään. Sanaa käytetään Uudessa testamentissa yleensä kristityistä. Niistä, jotka ovat niin kuin uskon yhteydessä Jeesukseen. Ja ne ovat sitten uskon yhteydessä keskenään. Kaikki teot, joita on tehty heille, on tehty Jeesukselle. Mutta ehkä tämän tekstin äärellä voidaan ajatella, että Jeesus tarkoittaa laajemminkin avun tarpeessa olevia. Laajemmassa merkityksessä hän kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia, hänen luomiaan, Jeesuksen vähäisiä veljiä ja sisaria, hänen lunastamiaan. No tuomion perusteena näyttävät siis olevan meidän tekomme. Se, että ruokimme nälkäisiä, juotamme janoisia, vaatetamme alastomia, otamme kodittomat kotiimme, käymme katsomassa sairaita ja vankeja. Tekstin yksi viesti siis on se, että näin tulee elää. Se on Jumalan tahto. Noissa teoissa toteutuu Raamatun opetus oikeasta elämän tavasta. Sehän on sama asia, jonka Jeesus jo sanoi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä se on vain niin kuin konkretisoitu tiettyihin kohtiin. Mutta koko tämän asian ratkaisu ei nyt ole vielä tässä. Asiaan liittyy suuri kysymys, eikö Raamattu opeta pelastusta armosta ja uskosta? Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon, kirjoittaa Paavali. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Näin Paavali Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Tai ihminen tulee vanhuskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja, roomalaiskirjeessä. Miten tämä siis oikein on? Pelastuuko ihminen siis tekojen perusteella? Tuomitaanko hänet kadotukseen, jos hyvät teot puuttuvat? Raamattu opettaa aivan selvästi ja yksiselitteisesti, että pelastus on armosta. Mutta yhtä selvästi se sanoo, että tuomio julistetaan teoista. Tämä ei ole saivartelua. Tässäkin tekstissä on seikkoja, jotka selvästi tukevat tätä jakoa. Lampaat nimittäin olivat lampaita jo tullessaan tuomiolle. Vuohet eivät muuttuneet vuohiksi, kun heille julistettiin tuomio, vaan he olivat sitä jo. Oikealla puolella olevia kutsutaan alusta saakka vanhuskaiksi. He olivat sitä jo viimeiselle tuomiolle tullessaan. Joukot olivat jo olemassa, jako oli jo tapahtunut. Niin kuin joku on tästä kirjoittanut tätä selittäessä, että lampaiden joukossa saattoi olla mustia, likaisia ja jalkansa loukanneita, yhtä kaikki, he olivat kaikki lampaita, tai ne. Jo profeetta Hesekielin kautta Jumala oli sanonut, että hän ryhtyy kansansa paimeneksi. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Tätä tehtävää hän edelleen hoitaa, sitoo murtuneen jalan ja hoivaa uupunutta. Tällainen hyvä paimen Jeesus on. Hänellä on siis oma lammaslaumansa jo ennen tuomiopäivää. Viimeinen tuomio ei ole oikeudenkäynti, vaan tuomion julistaminen. Siinä todetaan se, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Voisi sanoa, että se varsinainen, mitä on tapahtunut aikaisemmin, tapahtui Golgatalla ja siellä, missä syntinen ihminen on tuomittu ja armahdettu. Paavali kirjoittaa, meistä ei ollut itseämme auttamaan. Mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Ja edelleen hän jatkaa, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä tähän Jeesuksen sana, sillä joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, on ikuinen elämä. Ei hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Vuoheksi synnytään ja lampaaksi myös. Raamattu puhuu nimittäin syntymisestä Jumalan kansan jäseneksi, Jumalan valtakuntaa. Tuo uusi syntymä tapahtuu kasteen ja uskon kautta. Kun ihminen tulee osalliseksi Jeesuksen sovitustyöstä ja saa syntinsä anteeksi. Tätä uskon ja tekojen suhdetta pohtiessaan Jaakobin kirjeessä, siis Jaakob kirjoittaa sillä tavalla, että jos joku sanoo uskovansa, hänellä täytyy myös olla tekoja. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he tarvitsevat. Jaakob muistuttaa, että usko ilman tekoja on kuollut ja hän jatkaa, että teoissa usko tulee todeksi. Uskolla ja teolla on siis tällainen mielenkiintoinen yhteys. Paavali sanoo sen Galattalaiskirjeen 5. luvussa näin, ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Usko on siis ratkaiseva ja se vaikuttaa sitten rakkauden tekoina. Kaikki tekstimme hämmentävät kohdat eivät vielä ole oikeastaan tässä, että on kysymys teoista tuomion perusteena. Lampaiden osalta otetaan esiin vain heidän hyvät tekonsa ja vuohien kohdalla vain laiminlyönnit. Tämä voi tuntua epäoikeudenmukaiselta. Eihän ihmiset ole tällaisia. Onhan jokainen tehnyt joskus väärin, joskus laiminlyönnit lähimmäistään. Onhan jokainen joskus tehnyt myös jotain hyvää ehkä. Auttanut jotain apua tarvitsevaa. Miksi toisten kohdalla otetaan esille vain heidän tekemänsä hyvät teot ja toisten kohdalla ainoastaan laiminlyönnit? Eihän tässä maailmassa ole ketään synnitöntä. Erottelun takana täytyy olla siis jotakin muutakin kuin teot ja tekemättä jättämiset. Täytyy olla niin, että jos mainitaan vain hyvät teot, silloin laiminlyönnit on annettu anteeksi. on tapahtunut se, mistä Johannes kirjoittaa, jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhuskas ja antaa kaikki syntimme anteeksi. Tai jos käytetään Jeesuksen vertauskuvaa, hän sanoo, että oksa on yhdistetty Jeesus-nimiseen puuhun ja silloin se on alkanut tuottaa hyvää hedelmää. Laiminlyönnit on siis anteeksi, siksi ne eivät tule enää vastaan tuomiolla. Usko on alkanut kantaa hyvää hedelmää, oikeita tekoja. Ne taas, joilta tuo anteeksiantamus puuttuu, ovat tuomiolla omien tekojensa varassa. Ja siitähän ei hyvä seuraa. Omat teot eivät riitä. Laiminlyöntejä on liikaa. Raamatun mukaan sitä, joka uskoo Jeesukseen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Kun synnit on saatu anteeksi, Kristus vaikuttaa hyviä tekoja, jotka todistavat uskosta. Se, joka ei usko, tuomitaan pahojen tekojen tähden, jotka todistavat epäuskosta. Ihminen on siis tuomittu kyllä jo tämän elämän aikana. Paavali kirjoittaa, että jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittaviksi. Tuon ensimmäisen korinttilaiskirjeen 11. luvun kohdan voisi kääntää myös, jos me tuomitsisimme itse itsemme, emme joutuisi tuomittaviksi. Eli tämä teksti kutsuu meitä Jumalan tuomiolle jo nyt, jotta se tuomio ei sitten olisi kadottava tuomio kerran. Sille, joka tuomitsee itsensä ja turvautuu Kristukseen, ei ole enää mitään kadotustuomiota, vakuuttaa Raamattu. Pelastus on siis armosta, mutta Jumala voi julistaa tuomion teoista, jotka todistavat uskosta tai epäuskosta. Mutta tekstissä on vielä yksi hämmentävä kohta. Kummallekin joukolle tuomio tai ainakin sen perusteet ovat yllätys. Ne, joille sanotaan, että he ovat tehneet hyvää, ihmettelevät, milloin he ovat tehneet sitä. Ne, jotka ovat laiminlyönneet, ihmettelevät, koska he ovat jättäneet tekemättä hyvää. Tästä syntyy se vaikutelma, että ensimmäinen ryhmä on ollut tietoinen omista puutteistaan. He olivat kohdanneet oman pahuutensa ja siihen kohdistuvan tuomion jo aiemmin. He olivat tietoisia omista synneistään ja puutteistaan. Oma syntisyys oli ajanut jatkuvasti turvautumaan Kristuksen armoon ja jatkuvasti oli jääty oman pahuuden tuntoon. Siksi tuntui yllättävältä, että olisi tehty jotain oikein. Lutherin mukaan on vain hyvä, että näemme itsessämme vihaa, kateutta, kärsimättömyyttä ja kaikenlaista kurjuutta. Hän kirjoittaa näin: sellainen sydän, jolle ei synti anna mitään rauhaa, on hengessä köyhä. Tämä on kristittyjen ominaisuus. He ovat hengessään köyhät. He tahtoisivat olla hurskaita, mutta näkevät, että paha on jatkuvasti heissä kiinni. Älkää siis pelätkö, hän kirjoittaa. Herra sanoo, te luulette olevanne onnettomia ihmisiä, joiden täytyy kantaa murhetta sydämessänne, mutta uskokaa minua, te olette autuaita, teidän on taivasten valtakunta. Nämä toiset, jotka taas yllättyvät siitä, että he muka eivät ole tehneet mitään hyvää. He ovat ilmeisesti ihmisiä, jotka ovat ajatelleet täällä elämässä, että he kyllä pärjäävät omillaan. Koskaan he eivät ole ajatelleet, että olisivat erityisen huonoja ja tarvitsisivat jotakin Jumalan armoa. Omasta mielestään he ovat kelpo kansalaisia, muihin verrattuna ehkä vähän parempiakin. Ja näin he tulevat tässä uskossa tuomiolle. Niin, mitä me nyt siis olemme saaneet aikaan? Miten meidän käy tuomiolla? Voimmeko välttyä ikäviltä yllätyksiltä? Ensimmäinen asia siis on, että tämän elämän jälkeen tulee tuomio. Lopulta siis oikeus voittaa. Saamme uskoa, että Jumalan tuomio on varmasti oikea. Se julistetaan tekojen ja laiminlyöntien perusteella. Jumalan sanan mukaan on siis tärkeää, miten me suhtaudumme lähimmäisiin. Mutta Raamattu opettaa myös, että jokainen ihminen on syntinen ja siksi ei voi omien tekojensa perusteella pelastua ikuiseen elämään. Mutta Jeesus on kuolemallaan hankkinut sovituksen synneistä. Pelastus perustuu Jeesuksen sovitustyöhön ja me saamme sen lahjaksi pelkästä armosta uskon kautta. Tuomio julistetaan teoista, kuten päivän teksti kertoo. Jos synnit ei ole anteeksi, ne tulevat vastaan tuomiolla. Sinne tullessa on jo kaksi ryhmää, siellä perusteet tulevat julki. Nyt meitä kehotetaan siksi, tule tuomiolle tänään. Anna Jumalan sanan tuomita itsesi. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, julistaa profeetta. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Saat ottaa vastaan syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen tähden. Silloin olet Jumalan lapsi, silloin sinun käy hyvin myös viimeisellä tuomiolla. Synnit eivät enää tule vastaan. Nyt kun olemme vielä matkalla, meidät on kutsuttu tekemään hyvää kaikille lähimmäisillemme, erityisesti niille, jotka ovat eniten avun tarpeessa. Kyse on tavallisista arkisista asioista. Ja juuri tuossa puuhassa kaikkein selvimmin näkee oman syntisyytensä. Sen, ettei haluaisi auttaa. Ja kun tämän näkee, on jälleen pakko paeta sinne, missä apu on. Keille siis kuuluu viimeisellä tuomiolla sanat, tulkaa isäni siunatut? Niille, jotka ovat jo täällä kuulleet kutsun, tulkaa minun luokseni, minä annan teille levon. Niille, jotka ovat tulleet vapahtajan seuraan, saaneet syntinsä anteeksi ja lähteneet palvelemaan lähimmäisiään. Jeesukseen uskovalle viimeinen tuomio ei ole pelottava asia. Siellä on tuomarina sama Jeesus, jolta synnit on saatu anteeksi. Syntien anteeksi antamus takaa hyvän vastaanoton, armollisen vastaanoton Kristuksen tuomioistuimen edessä. Kiitollisina tästä lahjasta saamme nousta tunnustamaan kristillisen uskomme. Teemme sen tänään Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä, ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.